Citim în această seară din cartea Exodul, capitolul 19, începând cu versetul 1. În luna a treia după ieșirea lor din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustia Sinai și au tăbărât în pustie. Israel a tăbărât acolo, în fața muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Amin. Așa cum știm, sub conducerea lui Moise, israeliții au ieșit din robia egipteană, prin mare și prin pustie. 3 luni mai târziu, așa cum am citit și în această seară, au ajuns la muntele lui Dumnezeu. Iar sosirea lor a însemnat împlinirea promisiunii făcută de Dumnezeu lui Moise, când acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu la rugul aprins. Eu voi fi negreșit cu tine, i-a spus atunci Dumnezeu, și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Exod, capitolul 3, cu versetul 12. Dacă până acum mai era vreo îndoială cu privire la faptul că Moise sluja pe Dumnezeu cel adevărat, acum însă orice abur de îndoială s-a risipit. Acum totul era clar. Dumnezeu a dat poporului său un semn. Le-a făcut o promisiune. Iar acum, am citit, poporul a ajuns să se închine înaintea lui Dumnezeu la muntele lui cel sfânt. Sosirea Israelului la muntele lui Dumnezeu cred că este unul dintre punctele de maxim ale cărții Exodul. Și acest punct marchează împlinirea planului lui Dumnezeu de a mântui pe poporul său pentru gloria numelui său. De asemenea, marchează și începutul unei noi etape în relația de legământ dintre Dumnezeu și poporul său. Și Exodul, capitolul 19, începe cu o introducere care specifică timpul și locul. În luna a treia după ieșirea lor din Egipt, citim la versetul 1 și versetul 2, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. După ce au plecat de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai și au tăbărât în pustiu. Israel a tăbărât acolo, în fața muntelui. Bineînțeles, citind aceste cuvinte, prima întrebare este: oare despre ce munte e vorba? Care-i muntele? Biblia spune simplu: muntele. Mai târziu, în capitol, este identificat ca fiind muntele Sinai. Problema este că sunt mulți munți înșirați de-a lungul peninsulei Sinai. Este oare posibil să facem o identificare mai clară și mai specifică? Unii cercetători cred că muntele acesta se află undeva în nord-estul Arabiei, aproape de golful Aqaba, în ceea ce odinioară se numea Țara lui Madian. Și această locație pare să se potrivească cu referirea făcută de Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, cu versetul 25, cu privire la muntele Sinai din Arabia. Pe vremea când scria Pavel, provincia romană a Arabiei includea aproape întreaga peninsulă Sinai. De aceea, cred că este rezonabil să căutăm muntele Domnului undeva chiar în Sinai. Probabil că muntele acesta se afla undeva la nord, aproape de Kadesh Barnea. Muntele numit Har Karkum este sugerat de mulți cercetători ca fiind o posibilitate. Dacă vă veți uita la atlasele geografice biblice, veți găsi pomenit acest nume, fiindcă acolo, pe acel munte, există un platou destul de mare pe care se zice că s-au închinat lui Dumnezeu bătrânii, toți bătrânii lui Israel împreună cu Moise. Însă, mai trebuie spus că dacă faceți o călătorie de plăcere în Orient și vreți să vedeți așa numitul munte al lui Dumnezeu, acesta se află este localizat în mod tradițional în sud, la muntele cunoscut de nomazi drept Jebel Musa, muntele lui Moise. Și acolo merg toți pelerinii. Acolo se află și mănăstirea Sfânta Ecaterina, ridicată, e adevărat, aproximativ în secolul 6 după Hristos. Însă, ridicându-se direct din nisipul deșertului, muntele acesta lasă o impresie extraordinar de puternică. Puteți găsi imagini ale lui pe internet. Și în cuvintele unui călător și vizitator al acestui munte din secolul 19, spune așa: dintre toate lucrările extraordinare ale naturii, niciun loc nu se potrivește mai bine pentru afișarea puterii atotputernicului Dumnezeu. Acestea sunt doar câteva din încercările făcute, din multele încercări făcute de a identifica definitiv muntele lui Dumnezeu. Însă, datele arheologice nu sunt în măsură să rezolve discuțiile care există în lumea teologică. Probabil că dacă ar fi trebuit să știm lucrul acesta, Biblia ar fi fost mult mai clară și mai specifică. Ceea ce este însă clar este că Moise a condus pe poporul lui Dumnezeu undeva la un munte real, undeva în pustie. Astfel că izraeliții și-au întins corturile și au privit la rocile și la piscurile din fața lor, care se ridicau maiestuoase și sălbatice în același timp direct din deșert. Acolo, sau aici, vor rămâne pentru restul cărții Exodul, până la sfârșitul cărții Exodul. Mai întâi ca să primească legea lui Dumnezeu, iar apoi pentru ca să construiască cortul întâlnirii. Și acolo, în acel loc singuratic, sălbatic, îl vor întâlni în sfârșit pe Dumnezeu cel viu, care le va vorbi direct. Însă, mai întâi Moise l-a întâlnit primul pe acest Dumnezeu. L-a mai întâlnit pe Dumnezeu și înainte și imediat cum a ajuns înapoi la muntele cel sfânt, s-a grăbit să-l întâlnească pe Dumnezeu din nou. Și Biblia spune că Moise s-a suit la Dumnezeu, în versetul 3. Moise a trebuit să se suie, fiindcă Dumnezeu locuiește în locurile prea înalte, este înălțat. Și în adevăr, muntele este probabil cel mai potrivit loc ca să-l întâlnești pe Dumnezeu. Pentru că munții certifică, adeveresc transcendența lui Dumnezeu, măreția lui supremă, iar Sfânta Scriptură spune la Psalmul 36, dreptatea ta este ca munții tăi, Doamne. Și în timp ce muntele acesta era locul potrivit unde poporul se întâlnea cu Dumnezeu, era de asemenea și locul potrivit ca Dumnezeu să vorbească oamenilor. Moise era un mijlocitor, cel care reprezenta pe Israel înaintea lui Dumnezeu și pentru a comunica cu poporul său, Dumnezeu a vorbit prin profetul său. Iată cum citim la versetul 3. Moise s-a suit la Dumnezeu și Dumnezeu l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Aceasta a fost o formulă de adresare, extrem de formală, așa cum indică de altfel și stilul limbajului folosit. Dumnezeu s-a adresat poporului său folosind titlurile acestui popor, fiindcă era vorba acum de stabilirea termenilor relației dintre Dumnezeu și popor. Și pentru a folosi terminologia biblică, Dumnezeu reînnoia legământul, reînnoia dedicarea lui față de poporul Israel. Și cuvintele care urmează de aici încolo sunt descrise uneori ca fiind inima Vechiului Testament. Pentru că în ele Dumnezeu descrie ceea ce a făcut pentru ca să-și mântuiască poporul. De asemenea spune ce așteaptă Dumnezeu de la popor, dezvăluind în acest context cele mai adânci dorințe ale sale pentru destinul final al poporului Israel. Așa că citim de la versetul 4 în felul următor: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. În acest moment, sau în aceste cuvinte, acoperind trecutul, prezentul și viitorul, Dumnezeu reamintește Israelului ce a făcut pentru ca să elibereze. Iar apoi le spune de ce a făcut acele lucruri și de asemenea ce planuri are pentru viitorul poporului. Tot ce se găsește în Vechiul Testament, de altfel orice altceva din istoria umană, poate fi explicat în termenii relației legământului descris în aceste versete. Dumnezeu a început reamintind poporului său de ceea ce a făcut pentru ei. Citim în prima parte a versetului 4. Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. Și acest rezumat al mântuirii menționează trei etape separate ale pelerinajului lui Israel. Scoaterea lor din Egipt, înălțarea lor, v-am făcut un popor, v-am adus pe aripi de vulturi, și apropierea lor de către Dumnezeu, v-am adus aici, la mine. Scoaterea lor, înălțarea lor și mai apoi apropierea lor de Dumnezeu. Mai întâi, ce a făcut Dumnezeu în Egipt? Păi ce a făcut? L-a umilit pe faraon și pe dumnezeii lui, unul câte unul, atacându-i cu toate cele 10 urgii. Iar apoi a înnecat întreaga armata lui faraon în Marea Roșie. Astfel Dumnezeu și-a scos poporul din robia egipteană. Apoi Dumnezeu a făcut al doilea pas și anume a ridicat pe acest popor pe aripi de vulturi. Și asta este o imagine extraordinară, frumoasă, extrem de bogată în simbolisme, pentru că vulturul este o mare pasăre, maestuoasă, o pasăre de pradă mare și puternică, care își atacă dușmanii la fel cum Dumnezeu a atacat Egiptul. De asemenea, este și o pasăre de scăpare. Amintiți-vă de imaginea aceea din Hobbit, filmul lui Tolkien, de două ori eroii cărții sunt scăpați pe aripi de vulturi. Aripile de vulturi descriu grija protectoare a lui Dumnezeu. Aceeași imagine, ca să nu credeți că vorbesc numai din alte cărți, din apocrife, din Hobbits, aceeași imagine apare din nou în Deuteronom capitolul 32. Când Moise cântă despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său. Și zice în felul următor, în Deuteronom 32, de la versetul 9. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Imaginea prezentată aici în Deuteronom este a unui vultur, a unei mame vulturi, care se îngrijește de puii ei. Puișorii de vulturi sunt neajutorați și rămân în cuib vreme de 100 de zile. Și apoi, explică un comentator, atunci când vine vremea ca tinerele păsări să părăsească cuibul și să învețe să zboare, vulturul nu face altceva decât strică cuibul. Vulturul strică cuibul. Însă nu îi abandonează pe cei tineri. Dacă trec prin dificultăți, vulturul mamă se așează sub ei și îi ridică pe aripi înapoi, în locul de unde au plecat, în siguranță. Exact așa a făcut și Dumnezeu cu poporul lui în pustie. Au fost eliberați din robie, însă a dat foametea peste ei. Au venit atacurile dușmanilor, astfel că Dumnezeu și-a întins aripile din nou, i-a purtat pe aripile sale, i-a ridicat pe aripile sale mărețe, dându-le mâncare, dându-le apă, precum și victorie în bătălii. Și ultimul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru poporul său a fost să-i aducă la sine. I-a condus la acest munte sfânt, despre care citim în Exod 19, unde se vor închina în fața măreției lui Dumnezeu. Așadar, Exodul n-a fost doar povestea ieșirii Israelului din Egipt, ci este și povestea apropierii Israelului de Dumnezeu. Și lucrul acesta, sau observația aceasta, este valabilă întotdeauna și în cazul mântuirii. Mântuirea nu este un scop în sine, dragii mei. Mântuirea nu este un scop în sine. Mântuirea este primul pas. Pentru că întotdeauna există ceva mai mare, mai măreț, și anume Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu. Asta a fost istoria relației lui Dumnezeu cu poporul său Israel. I-a eliberat din Egipt, le-a purtat de grijă prin pustie și i-a adus la sine. Și fiindcă izraeliții au văzut toate aceste lucruri, Dumnezeu a apelat la ei ca la niște martori. Ați văzut, zice el în versetul 4, ce v-am făcut.
Ați văzut cu ochii voștri, ați auzit cu urechile voastre, ați fost martori la toate aceste acțiuni extraordinare care le-am desfășurat în folosul și pentru binecuvântarea voastră. Ce l-ai văzut pe Dumnezeu făcând în viața ta? Fiecare creștin l-a văzut pe Dumnezeu făcând în esență același lucru pe care l-a făcut Dumnezeu și în zilele lui Moise, fiindcă mântuirea Israelului este tiparul mântuirii noastre în Hristos. Mai întâi Dumnezeu ne-a eliberat sau te-a eliberat din robia păcatului prin moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Și de atunci El în continuu ne poartă pe aripile sale de vulturi. Ne dă tot ceea ce avem nevoie și ori de câte ori ne aflăm în pericol să cădem, ne prinde, ne ridică, ne înalță, ne duce în siguranța Lui. Dumnezeu ne îmbrățișează continuu cu dragostea Lui extraordinară. Dumnezeu ne-a scos afară, iar acum ne ridică și ne apropie de El, astfel ca să fim siguri de dragostea care o are pentru noi. Se spune uneori că sfârșitul este de-abia începutul. Și lucrul acesta este valabil și în cazul vieții creștine. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi în istorie este baza a ceea ce El se așteaptă de la noi astăzi. Pe baza a ceea ce a făcut El în istorie, de mult, pentru noi, El are anumite așteptări de la noi astăzi. Pentru că mărețele sale lucrări întotdeauna cer un răspuns din partea oamenilor. Așa că după ce a amintit poporului său de felul în care au fost salvați, Dumnezeu a făcut un pas mai departe, a mers mai departe, stabilind termenii relației cu El în viitor. Versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu. Dumnezeu a cerut de la ei ascultare totală, respectarea totală a legământului. Sigur că apare întrebarea în mintea fiecăruia dintre noi, ce înseamnă totuși să ții legământul? Este prima oară când Biblia folosește această expresie. Legământul este promisiunea de nestruncinat a lui Dumnezeu de a-și iubi poporul. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram, ne aducem aminte, promițând să-i dea o țară și un popor care să fie o binecuvântare pentru întreaga lume. Și a confirmat mai târziu legământul său cu Isaac și cu Iacov, iar apoi, ca să-și respecte promisiunea, a scos poporul din Egipt. Exodul, așadar, este povestea lui Dumnezeu care își amintește de legământul său. Acest legământ cerea în principal de la poporul lui Dumnezeu credință. Credință în promisiunea legământului lui Dumnezeu. Însă, fiindcă era vorba de o relație reciprocă, cerea în același timp și ascultare. Ascultare de voia revelată sau descoperită a lui Dumnezeu. Iar acum, Dumnezeu era pe cale să desfășoare toate detaliile a ceea ce cerea El în legământ, de data aceasta însă în termenii ascultării personale. Și în capitolul 20, de care ne apropiem, Dumnezeu le va da cele 10 porunci, legea Lui. Iar apoi, în capitolele următoare, va aplica toate aceste porunci la diferite situații din viață. Pentru că totul, absolut totul, era parte sau era o parte din ținerea, din ce însemna ținerea legământului cu Dumnezeu. Dar chiar și înainte de a fi fost specific, Dumnezeu i-a descoperit lui Moise esența a ceea ce cerea de la ei și anume ascultare totală. Și ăsta este lucru cel mai important. Oricine vrea să se bucure de părtășia cu Dumnezeu, trebuie să se angajeze că va face tot ce spune Dumnezeu. Oricine dorește să aibă părtășie, legătură cu Dumnezeu, trebuie să se angajeze că va respecta întru totul dorințele, cuvântul lui Dumnezeu. Iar odată luat acest angajament, restul, cum spune un prieten de-al meu, sunt detalii. Odată ce am luat acest angajament de a asculta pe Dumnezeu, restul sunt detalii. Orice ne cere, vom face. Decizia de a face ce cere Dumnezeu, ce urmează este doar o chestiune de a învăța detaliile
a ceea ce cere Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a început cu angajamentul de a face ceea ce spune El. Acum zice El, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu. Aș vrea să vă aduc aminte că aceste cuvinte au fost spuse unui popor care deja era mântuit. Aceste cuvinte au fost spuse unui popor care deja era salvat. Israeliții, ne amintim, fuseseră deja scăpați din robie și răscumpărați prin sângele mielului pascal. Iar lucrul acesta, imaginea aceasta, observația aceasta este crucială pentru înțelegerea felului în care lucrează legea lui Dumnezeu în viața creștină. Care este rolul legii lui Dumnezeu în viața creștinului? Ordinea din Exodul este extrem de importantă. Întâi Dumnezeu își eliberează poporul din robie și după aceea îi dă legea. Mai întâi vine eliberare prin har, prin suveranitatea lui Dumnezeu, iar apoi vine Dumnezeu și vă dă, și ne dă, le dă legea. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă era invers. Se spune că Dumnezeu i-ar fi zis lui Moise ceva de felul următor. Spune poporului, dacă vei asculta de mine întru totul și veți respecta legământul meu, vă voi scoate din Egipt pe aripi de vulturi. Astăzi n-am mai fi citit cartea Exodul în forma asta. N-ar mai fi fost vorba de Exod. Poporul lui Dumnezeu ar fi fost și astăzi rob, fiindcă nu puteau să țină legământul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, ne aducem aminte, este un Dumnezeu al Harului. Așa că mai întâi a salvat, a mântuit pe poporul său, apoi l-a chemat ca să asculte de legea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, istoria Exodului, asta veche de câteva mii de ani, ne ajută să înțelegem funcția legii în viața creștinului. Istoria Exodului, ordinea din Exodul ne ajută să înțelegem care este rolul legii lui Dumnezeu în viața creștină. Mai întâi Dumnezeu ne scapă de păcatele noastre. Iar apoi ne învață cum să trăim pentru gloria Lui. Mai întâi Dumnezeu ne scapă din păcat. E meritul nostru? Nici vorba. Suveranitate totală în alegere. Total. 100%. După aceea vine Dumnezeu și zice... Acum, asta este tablele legii. Asta cer de la voi. Așa trebuie să trăiți voi, acum că sunteți deja poporul meu. Dacă ascultarea ar fi fost cerută mai întâi, n-ar mai fi fost vorba de mântuirea noastră niciodată. Însă Dumnezeu ne mântuie în Hristos înainte de a ne chema să trăim pentru Hristos. Prima dată vine mântuirea și după aia Dumnezeu ne cheamă să trăim pentru El. În același timp însă trebuie să recunoaștem că promisiunea lui Dumnezeu vine însoțită de o condiție. Dumnezeu a zis, acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Cum să înțelegem lucrul acesta? Dacă Israelul era mântuit prin har, atunci de ce Dumnezeu a permis ca destinul lor să depindă de faptele lor? Adică, în termeni mai contemporani, oare își pot ei pierde mântuirea? Un răspuns obișnuit la această întrebare este acela că, deși mântuirea finală a Israelului era asigurată, pentru ca ei să se bucure de plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu, trebuiau să țină legământul. Poporul fusese deja eliberat prin grația și puterea divină. Legea n-a fost dată ca să fie mântuiți, ci ca să continue să se bucure de mântuirea pe care deja au primit-o. Legământul, dragii mei, este o relație de dragoste. Însă cum se poate bucura cineva de părtășia cu Dumnezeu și în același timp să calce legea lui Dumnezeu? Cum să mă pot eu bucura de o relație de dragoste cu soția mea în timp ce trăiesc cu altă femeie? Nu se poate. Cum să mă bucur de relația cu soția mea în timp ce eu dorm în altă parte? Imposibil. Este contradicție în termeni. Nu putem să avem părtășie cu Dumnezeu câtă vreme suntem în răzvrătire și în neascultare de poruncile lui Dumnezeu.
Și de aceea trebuie să luăm în serios condițiile legământului, pentru că este vorba aici de ceva mai mult decât de a ne bucura de binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a cerut ascultare totală a Israelului. Și în acest punct trebuie să ne amintim că Exod capitolul 19 este parte a Vechiului Testament, adică a Vechiului Legământ. Astfel că există o condiție care n-a putut să fie îndeplinită până la venirea lui Iisus Hristos în lume. Să nu uităm că mântuirea din Vechiul Testament a venit tot prin har și tot prin credință. Exodul este exemplu suprem al modului în care mântuirea prin Hristos a fost scrisă în istoria Israelului. Iar Dumnezeu a spus clar că cerea ascultare totală, desăvârșită pentru mântuire. Pentru că Dumnezeu oricum nu poate cere nimic mai puțin decât perfecțiunea. De aceea, în Exodul, este prezentată legea în toate detaliile ei, fiind o condiție a legământului. Dar ascultarea desăvârșită a fost condiția pe care poporul lui Dumnezeu n-a putut să o îndeplinească. Sau a putut? Nici vorba. Ascultarea desăvârșită de legea lui Dumnezeu a fost condiția pe care poporul nu a putut să o îndeplinească. Din pricina păcatului, izraeliții n-au îndeplinit niciodată condițiile legământului. Însă, în timp ce ei se străduiau, unii, și eșuau, toți, ca să țină legea Domnului, și-au dat seama de nevoia lor după harul lui Dumnezeu, și-au dat seama de nevoia lor după un salvator care să vină și să țină legământul 100% de la A la Z. Adică l-așteptau pe Iisus Hristos, care este, în cuvintele autorului Epistolei către Evrei, de la 9:15, mijlocitorul unui legământ nou. Pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Iisus a murit și pentru noi, care și noi suntem călcători ai legământului. Însă Hristos a venit și a adus ascultarea lui desăvârșită în fața lui Dumnezeu pentru noi și a suferit pedeapsa pe care noi o meritam pentru păcate. Iar legământul lui Dumnezeu este fără condiții pentru noi, pentru că Hristos i-a plinit toate condițiile. Legământul lui Dumnezeu este fără condiții pentru noi, pentru că înaintea noastră Hristos a împlinit toate condițiile în fața lui Dumnezeu. Iar noi, de aceea, am ținut legământul 100% în Hristos. Legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său pe muntele Sinai a venit însoțit de promisiunea binecuvântării pentru cei care ascultă întru totul de el. Și Dumnezeu a zis la versetul 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Deja Dumnezeu le spusese israeliților cine era el. Era Dumnezeul mântuirii lor care i-a salvat, i-a mântuit pentru sine. Iar acum le spunea cine au fost ei. Întotdeauna așa lucrează legământul. Pentru că el este o relație reciprocă în care Dumnezeu spune eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. În Exod capitolul 19, Dumnezeu a început să spună poporului ce fel de Dumnezeu era el, iar apoi le-a spus ce fel de oameni, ce fel de popor trebuiau să fie ei. Ei erau un popor prețios, care avea un scop special. Era un popor prețios, sau așa cum spune Dumnezeu în versetul 5, de data aceasta în traducerea, în noua traducere sau în GBV, București 2001, spune, veți fi comoara mea deosebită. Voi veți fi comoara mea deosebită. Comoara lui Dumnezeu. Cine n-ar vrea să poarte acest titlu pe fruntea lui? Eu sunt comoara lui Dumnezeu. Adică să fie o proprietate regească. Și în adevăr, comoara regilor, bijuteriile regale, sunt cele mai râvnite din întreaga lume. Și același cuvânt evreiesc, zegula, este folosit și la 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 3, unde se vorbește despre darurile regești făcute de David pentru construirea templului. Și David zice așa, mai mult zice, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei lui Dumnezeu aurul și argintul pe care îl am afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Cuvântul folosit de David aici pentru a descrie rezerva lui personală de aur și de argint este același cuvânt folosit de Dumnezeu pentru ca să-și descrie poporul. Voi sunteți comoara mea personală. Israelul era proprietate regală, era cea mai râvnită comoară. De ce era prețios acest popor? Erau deosebit de talentați, aveau trăsături deosebite, aveau putere, aveau prestigiu. Dacă răsfoim puțin cartea Genezei ca să vedem de unde se trage poporul ăsta, vedem o încrengătură de mișei, de tâlhari, de oameni fără cuvânt, de păcătoși mizerabili într-un cuvânt, înșelători și așa mai departe. La vremea aceea, Israelul n-avea nicio faimă. N-avea nimic din toate acestea. Nici putere, nici prestigiu, nici talent, nici calități deosebite. Și ceea ce, sigur că pentru unii este o excentricitate. N-aveau nimic și totuși Dumnezeu i-a ales. Ceea ce pentru unii este o excentricitate, de fapt este o laudă pentru Dumnezeul Harului Suveran. Israeliții erau mântuiți pentru ca să devină obiectele alegerii suverane a lui Dumnezeu. Iar acest lucru este explicat mai târziu în Deuteronom, capitolul 7, unde vorbește din nou Moise despre o comoară regală, spunându-le israeliților în felul următor. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deci a ales Dumnezeu. Și Moise continuă. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Asta e tot. Ci pentru că Domnul vă iubește. Ăsta este motivul alegerii. Nu există niciun altul. Nu erau atât de valoroși prin ei înșiși. Nu valoarea lor i-a așezat în centrul dragostei lui Dumnezeu. Nu erau deosebiți pentru ceea ce erau ei, pentru valoarea lor intrinsecă, ci pentru cine erau, ci pentru Dumnezeu. Dumnezeu conta, părerea lui Dumnezeu conta, ce reprezenta Dumnezeu. Și într-un anumit sens, general, larg, oricine aparține lui Dumnezeu, fiindcă am fost creați după chipul său. Și Dumnezeu a revărsat numeroase binecuvântări peste omenire în general. Zice la versetul 5, tot pământul este al meu. Exod, capitolul 19. Însă există un loc special în inima lui Dumnezeu pentru poporul său. Și nu putem, bineînțeles, să negăm bunăvoința universală a lui Dumnezeu, însă ea nu poate fi comparată cu bunăvoința pe care Dumnezeu o are pentru propriul popor. Dumnezeu are un loc special în inima lui pentru Israel. Zice la versetul 5, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Credeți că nu am acces la toate popoarele? Zice Dumnezeu, tot pământul e meu. Puteam să aleg pe oricine, adică. Nu asta era problema. Dar v-am iubit pe voi. Aceasta este identitatea Israelului. Erau comoara lui Dumnezeu. Și bineînțeles că întrebarea vine automat. Care e identitatea noastră? Cine suntem noi? Probabil că sunt momente când nu ne simțim extrem de prețioși. Ne frământăm cum să ajungem, cum să răzbatem de pe o zi pe alta. Suntem doborâți, poate, de stresul de la servici sau de stresul provocat de copii. Nu ne merg afacerile. Suntem descurajați de conflictele și de dificultățile din lucrarea Domnului, din biserică, din relațiile dintre noi. Poate ne confruntăm cu boli, poate ne confruntăm cu singurătate. Și chiar dacă n-ar fi valabilă niciuna dintre toate acestea, tot ne simțim uneori nesatisfăcuți și neîmpliniți. Oricare ar fi frământările noastre și problemele noastre, adevărul din această seară spune că suntem comoara prețioasă a lui Dumnezeu, fiindcă am fost aduși aproape de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Iar Apostolul Petru a luat cuvintele lui Moise și le-a aplicat direct bisericii sale. Voi sunteți, așa cum am citit la 1 Petru capitolul 2 cu 9, o seminție aleasă. Voi sunteți o preoție împărătească. Voi sunteți un neam sfânt. Voi sunteți un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Fiecare creștin este prețios pentru Dumnezeu și este iubit în consecință cu o dragoste unică și veșnică. Sigur că întrebarea se pune ca și în cazul poporului Israel. Dar merităm asta?
Eu știu sigur că voi nu meritați, dar eu aș merita. Fiecare spune asta în dreptul nostru. Dragii mei, nici unul nu merităm niciun fir de dragoste din partea lui Dumnezeu. Absolut nimic. Nu merităm pentru că suntem mizerabili, ticăloși, orbi și goi. Păcătoși într-un cuvânt. Însă Dumnezeu nu ne evaluează prin prisma noastră, ci ne evaluează și ne vede valoarea prin prisma sângelui prețios al lui Iisus Hristos, a Fiului Său, Iisus Hristos. Prin harul legământului veșnic, El ne iubește, Dumnezeu ne iubește mai profund decât ne putem noi imagina și de aceea suntem comoara cea mai de preț a lui Dumnezeu. Fiind poporul special al lui Dumnezeu, avem și un scop special. Suntem chemați nu doar la mântuire, ci suntem chemați la slujire. Exact așa cum Dumnezeu a spus Israelului. Îmi veți fi o împărăție de preoți, în versetul 6, și un neam sfânt. Ce e aceea o împărăție de preoți? Este singurul loc din Vechiul Testament unde apare această expresie și de aceea cercetătorii s-au străduit din răzputeri să determine care e interpretarea exactă a expresiei. Expresia aceasta, împărăție de preoți, pare să aibă în Scriptură un dublu înțeles. Unul pentru Israel și unul pentru lume. În Israel însemna că fiecare persoană din împărăție era chemată să slujească și să se închine. Iar mai târziu ne aducem aminte că Dumnezeu va desemna pe leviți, seminția leviților, ca să slujească ca și preoți oficiali ai Israelului. Leviții aveau îndatoriri preoțești. Ei aduceau jertfele, ei conduceau închinarea la cortul întâlnirii și aveau grijă de cortul întâlnirii. Însă nu erau singurii izraeliți chemați de Dumnezeu în slujba lui. Pentru că Dumnezeu dorea o împărăție de preoți, o întreagă națiune, un întreg popor, un popor pus deoparte pentru Dumnezeu și dedicat lui Dumnezeu în întregime. Aceasta a fost chemarea dată de Dumnezeu poporului său, ca să-l asculte și să fie sfânt, după cum Dumnezeul lor era sfânt. Titlul acesta de împărăție de preoți are însă și un alt înțeles, unul cu implicații globale. În întregimea ei, națiunea, poporul Israel, erau preoți ai lui Dumnezeu pentru lume. Iar mai târziu Dumnezeu le va spune, eu, Domnul, eu v-am pus deoparte, așa cum a pus seminția leviților, eu v-am pus deoparte printre popoare, ca să fiți ai mei. Însă Dumnezeu, cum am spus, i-a ales pe israeliți cu intenția declarată de a mântui lumea. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Intenția mea nu se limitează la o mică țară din Orient, la Israel. Nu. Este importantă țara asta, Israelul. Dar intenția mea, zice Dumnezeu, este tot pământul. Pentru că tot pământul e al meu, iar voi trebuie să fiți o mărturie pentru tot pământul. De unde deducem că este vorba despre un plan global al lui Dumnezeu? Israelul a fost ales nu numai dintre popoare, ci și pentru popoare. Iar acest plan a fost descoperit de vreme lui Avram, căruia Dumnezeu i-a spus în felul următor în Geneza 12:3. Toate familiile pământului, nu ale Canaanului, toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin tine. Iar poporul Israel era parte din acest plan. Fiindcă însuși Mântuitorul a spus la un moment dat că mântuirea vine de la iudei. Ioan 4:22. Așadar, izraeliții erau mijlocitorii Harului Divin, slujind ca și preoți printre popoare. Și în timp ce se închinau și trăiau în sfințenia cerută de Dumnezeu, păstrau comoara credinței biblice până la venirea Mântuitorului care a adus mântuirea pentru restul omenirii. Când a venit Mântuitorul, El a venit ca și rege al iudeilor, dar n-a venit ca să-i mântuiască numai pe evrei. El a venit în lume pentru că Dumnezeu a spus că te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului, în Isaia 49. Iar numele acestui Mântuitor este Iisus Hristos. El este împlinirea destinului Israelului de a fi o împărăție de preoți printre popoare. Iar acum, Domnul Iisus a încredințat bisericii această misiune preoțească pe care odată în vechime a încredințat-o Israelului.
Am văzut felul în care apostolul Petru a luat Exodul 19 și l-a aplicat bisericii, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Suntem un popor prețios, salvat dintre celelalte popoare. Cu ce scop însă? Cu ce scop? Și Petru continuă epistola lui spunând în felul următor. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Asta înseamnă să fii preot, ales de Dumnezeu, pus deoparte, ca mărturie între celelalte popoare. La fel ca și izraeliții, și noi suntem o împărăție de preoți. Iar teologii numesc acest concept preoția tuturor credincioșilor. Dumnezeu ne-a făcut comoara Lui, cea mai de preț, ducându-ne din robie în regalitate și punându-ne deoparte pentru slujirea Lui. Și fiindcă suntem mântuiți pentru gloria Lui Dumnezeu, slujba noastră este să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, să-L glorificăm, declarând tuturor laudele sale. Însă, avem și o misiune față de lumea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu. Să slujim această lume. Și slujim această lume trăind vieți sfinte, așa cum ne îndeamnă Apostolul Petru, în versetele care tocmai le-am citit. Ceea ce ne deosebește cu totul de această lume este evlavia sau sfințenia personală. Sau așa ar trebui să fie. Fiindcă felul în care trăim astăzi, acum, pe pământ, în această viață, este parte a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Oamenii se uită la noi și vor să-L vadă pe Dumnezeu. Vor să citească Evanghelia în ceea ce facem noi, în ceea ce spunem și în felul în care procedăm. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în această seară prin cuvântul Lui, ca să ne aducă aminte tuturor, prin Duhul Său cel Sfânt, de această misiune care ne-a încredințat-o fiecăruia dintre noi, de a fi preoți ai Dumnezeului celui prea înalt, fiind aleși de Dumnezeu, fiind scoși din robia păcatului de către Dumnezeul nostru, fiind ridicați la El și apropiați de El prin sângele Mântuitor al lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său. Amin.